Udako Euskal Unibertsitateak aurtengorako antolatu dituen ikastaroen barruan, gaur historia kontuak hartu behar ditugu hizketagai. Hain justu ere, ikastaroetako bat, uztailaren 9tik 10ra bitarte, Eibarren eskainiko dutenak, izenburu hauxe duelako, Euskal Emakumeen historia osatzen. Eta horretarako gurekin Gite IPSeko kide bat dugu, Haizea Beltza, kaixo, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri.
Mil esker.
Zer moz gabiltza, lan eta lan?
Bai, apur bat bai.
izenburu benetan deigarria guri behintzat egintza iguna Haizea, pentsatzen dute askotan, agian zuen buruetan ere, hortxe dabilen kezka edo buru uste nagusia izango dela, edo behin baino gehiagotan galdetzen diozuen azuen buruari, ze benetan ohiko historiari, halako errepaso azkar bat, emango baldin bagenio, oraindik ere, aitortu beharko dugu, emakumeak oso gutxi direla, ikerketa objektu gisa, aztertuak izan direnak.
Hori da apur bat ikastaroaren kontua, ez? Baina, gutxienez Gite IPS elkartean, denpora asko daramagu gai honetan lanean, orain dela markada bat, pare bat liburu atera genituen gai honekin, eta, apur bat historiografia feministatik abiatuta, emakumeen historia arakatzen, eta holan, badaude bastante ikerketa, nahiz eta askotan ez diren oso ezagunak, edo ez diren asko zabaltzen. Eta, horregatik guk egin nahi genuen ikastaro hau, ez? Eta, hori ze, da, arrazoi nagusia.
Arrazoi nagusia, zuk ere onartuko bidazu orduan, ez da, ohikoa dela, askotan, eta leku batzuetan naiz bestetan historiaren azterketa egiten denean beti ere gizonaren ikuspuntua oinarritzen da nagusiki.
Ohikoa da hori izatea gizona subjektu nagusia, baina ez bakarri gizona, baita ere garaien eta boteretsuen parametroetan kokatzea historia eta horrela transmititzea, ez? Eta guke, Gite IPS elkartean hamarkadak daramatzagun lantzen Euskal Herriaren historia beste perspektiba batetatik, ez? Herria beraren historia egin nahi dugu edo zabaldu nahi dugu. Ze azkenean Euskal Herria existituko bada edo bere historia hitz egin nahiko badugu izango da herriak egindako transmisio horren bitartez. Herri zapaldua izatean, bestela normalean gure historia transmititzen digute estatu zapaltzaiek inposatzen digutenaren bitartez, ez? Eta horren kontrakoa bilatzen baldin badugu, herrira jo behar dugu, ez? Eta emakumeen kasuan antzeko parezido. Emakumeak topatu nahi badituzu historian, ezin zara botere dunen mailara igo edo parametro horietan kokatu, herrira jo behar duzu, horre egin dutelako lan emakumeak, horri izan direlako protagonistak, herri sumearen biziraupenean eta bizimoduan horretan izan dira protagonistak.
Esan duzu, zuekain justu ere, Gite IPS elkartean hamarkadak daramatza zuela, gai honen, eta beste askoren inguruan lan egiten Haizea, baina batzuetan agian, ez dela publiko zabal batengana iristen kontu hau, ez dakit arrazoi nagusia zer izan liteken, edo agian oraindik ere emakumeen iragana gizonezkoenak beraganatzen duelako, edo zerk utxe egiten du horre tartean?
Nik uste dut batetik ez duela interesatzen, berez jendartearen antolaketa ez da parekidea gaur egun, eta orduan hori batzuen interesa da, eta hori mantentzeko, historia da beste tresna bat erabiltzen dena. Emakumeen lana eta ekarpena ez ikustarazteko eta izkutuan mantentzeko, eta horrela horrela mantentzen da, ba, interesatzen duelako, eta horrela mantentzen da hezkuntza reglatuaren bitartez, eta komunikabideen bitartez, eta hainbat mekanismoen bitartez. Eta gure lana, ba, bueno, ba, azkenean herri mugimenduaren parte gara, eta badakigu askotan zaila dela horrelako gauzak, ez, ba, zabaltzea, eta ba, hori publiko zabal edo masa batera heltzea, ez? Unibertsitatean ere egiten dira horrelako lanak, baina ez dira oso entzunak, ez dira ohikoenak.
Ez dira entzunak, ez dira batere ohikoak, baina bitxia da, ze esan beharko dugu, ez da, 20. mendean zehar behintzat, haizea, ba, pixka bat aipatzen dugun joera horren kontrako lan historiografiko, benetan esanguratsu, eta interesgarri asko agertu dira hainbat herrialdeetan.
Bai, hainbat herrialdeetan, bueno, ba, apur bat mugimendu feministaren indarrez edo mugimendu feminista bultzaturik, bai, hasi ziren gizarte zientzietan apur bat genero ikuspegia lantzen eta historian ere, ba, historiografia feministaren oinarriak ezartzen eta, bueno, horre hainbat joera egon dira. Eta, bueno, Euskal Herrian ala nola bere eragina izan du ere, edo horrelako joerak ere, ba gure ganatu ditugu, ez? Eta, bueno, guk aurretik esan bezala, ba, 80. hamarkada bi liburu atera genituen Euskal Herriko emakumeen historiari buruz, nahiko interesgarriak, baina ordutik, ba, ez dugu egin, ba, egindako ikerketa berrien eta lan berrien errebizio bat, ez? Eta horregatik planteatzen dugu ere ikastaro hau, apur bat ikusteko hamarkada honetan, ba, lan lerro honetan zer aurreratu den Euskal Herri mailan, ez? Eta, bueno, ez da erresa, baina, bueno, bai, gauzak egiten dira.
Bai, eta bereziki, ba, hori, zuek hortxe buru belarri zabiltzaten lan hauetan, azken batean, ba, bueno, zuek behintzat zuen elkartean jabetu zaretelako haizea, emakumeen iragana berreskuratzea zer nolako garrantzia duen eta beharra ere badugula. Horrengan, emakumeak ikerre eta objektu gisa aztertu ahal izateko. Ba, azken batean herriaren historia osatzeko balio duelako horrek ere, ez da?
Bai, bueno, badaude bi arrazoi. Batetik lehen komentatu dudana, herriaren historia, ba, arakatzeko eta zabaltzeko, ba, ezinbestekoa delako, edo horra gertzen zaigulako emakumea. Eta beste alde batetik ere, ba, azkenean emakumeek egindako lanari, ekarpenari eta jendartean izan duten parte hartzeari ere balore bat eman behar zaio. Eta balore hori emateko lehenengo ezagutu behar da, edo ikustarazi behar da, bestela alboratuta gelditzen da ekarpen guzti hori. Eta uste dugu ekarpen hori azalaratuz edo eta baloratuz, ba, ez badela pausu bat emakumeak ere, ba, gizonen maila berean jartzeko.
Bueno, beraz, gutxi gora bera, abia puntu, ba, hau izango litzateke, ikastaro honen nondik norakoak azaldu beharko bagenitu, eta noski, ba nola ez, gure herrian zentratuta izea Euskal Herriaren historia berreskuratzeko saiakera horretan, ba zuek bereziki Euskal emakumeen, ba, bizimodua edo azaltzen saiatuko zarete, ez da?
Bai, bueno, gure enfokea edo ikuspegia bada, ba, ez hitz egitea bakarrik emakume oso esanguratsuetaz edo erreginetaz, hori ba, batetik ez direlako asko, eta bestetik ez da hori gure interesa da jakitea, ba, zelan euskal jendartea edo herria zelan antolatzen zen, eta emakumeak ze lan egiten zuen horretan, ze bizimodu garatzen ziren Euskal Herriko hainbat zonaldetan edo zonaldezberdinetan, zelan egiten zuten, ze aldaketa egon diren ere, ez bakarrik lanean edo etxean, baizik eta emakumea ikusteko moduan eta pentsamoldean, eta, bueno, gauza hieta zarituko gara.
Bai, bueno, aritu, zuek hitz egin bakarrik ez, pixka bat alako hausnarketa eta eztabaida kolektibo bat ere lortu nahi dituzu, ez da?
Bai, bueno, ikastaroan bai egongo dira islari batzuk edo euren azterketak aurkeztuko dituztenak edo azalduko dituztenak, zeintzuk diren gako nagusiak, zer ikusi duten edo emakumeen historiari begira, baina bai nahi dugula azterketa guzti horien errebizio bat egitea era kolektibo batean, ez? Eta ekarpenak eta bueno, eztabaidatzea apur bat, baita ere ikastaro hau izateko abia puntu bat lanean jarraitzeko eta bueno, ba historiografia feminista lantzeko Euskal Herrian ze utxune dauden, zer egin den eta bueno, hori guztia apur bat modu kolektiboan egitea, ez?
Bueno, aipatu dituzu hizlariak izango direla. Bueno, nik uste merezi duela benetan aipatzeak zeintzuk parte hartuko duten haizea, bueno, besteak beste oker ez baldin banago ta zuzenduko didazu. Hala baldin bada zu zeuk, alde batetik Marikita Tamburin ikerlari eta idazlea gonbidatu duzue, Anemari Lagarde ere bai, Anuntxi Arana, antropologo ikerle eta idazlea aski ezaguna, Oiane Valero edota Amaia Andreu bezalako emakumeak.
Bai. Hoiek dira gure hizlariak, baina gero ere nahi dugu ez bakarrik hizlari hauek, baizik eta lanean, gaian lanean ari diren ikertzaileak, irakasleak edo interes berezia daukaten pertsonak ere parte hartzea eta bueno, esan bezala konpartitzea bakoitzaren ikuspegia eta bueno, eztabaida bat bideratzea.
Bueno, ez dakit, nori zuzenduta dagoen galdetu beharko banizu ikastaro hau, edo gonbitazuk zein luzatuko zenioke?
Ba, hori, izan bezala, gaiarekin interesa duen edo nor gonbidatuta dago, eta batez ere, hori ez, ba, gaiaren interesaz gain, ba, garrantzia ematen diona edo bueno, ba lan egin nahi duena edo lan egin izan duena gaiarekin edo gutxienez ba ekarpenak egiteko prestagoena edo lan egiteko edo interes berezia duen edo norentzat.
Bueno, interesa duen edo norentzat beraz, gizon emakume guztientzat ateak zabalik izango dira uztailaren 9an eta 10an Eibarko Markeskoa jauregian. Ba, Haizea Beltza, izugarri estimatzen dizugu, guztionen berri emateagatik, esan dugun moduan, Euskal Emakumeen historia osatzen, jardunaldi horiek antolatu dituzte, udako Euskal Unibertsitateak aurtengorako martxan jarri dituen ikastaroen barruan, eta Gite IPES Euskal Unibertsitatearekin batera elkarlanean, ba, jardunaldi hauetan txe, izango da. Ba, estimatuta dago Haizea, zorte hon, eta ea ba, jende asko animatzen den.
Bai, mila esker,
Beste bat arte, besarka daundi bat.
Bai, zuei ere.
Aio.
Agur.